Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Tokuti zozo mwa bute na yo ya malili apre midi okuti koebisa biso ya mboko vize ekoma na kati ya mboka Beni. Bozala kobika na lolenge nini pe lelo boza kobika na lolenge nini
ava COVID eya tozali na ebola apre ebola toyekoka tio ba COVID so ba COVID wana babi confinement wana tiko etie crise na mboka na ndenge moko ya kosakana awa na ville ya Beni. Ozwa mwa bute iboye afeye donc na ndenge eza wana crise eza na mboka oyo ya kosakana. Tuebite fo gouvernement eta la biso di Kamboi.
Ke mwa ya mbo bozale ko zo mwa bute kondien le lobo ye. Ezo mwona na ndenye nini patience.
Ay ya mwa pena to gai go beta bisa taba 7 ya taba 8 ya. Me le lo vrema to komika mwa de ozo mino na palen.
A ovandi.
O boule ba petit na palen. O boule pe ya bute eta la kaka ko divize ya mwa e o simbo.
Comment on a eu Vibonce Maliro, maître couturier Congo Yasika, na Mboka Beni, na quartier Matongé.
Yambo, vous allez kosala musala ya Tairi, ozotonga. Musala vous allez kotambola lulenge nini katilelo, musala pe ekomi ndenge nini na tango COVID-19 ekoti na kati ya mboka.
Bien aimé, problème ya COVID-19, est-ce que ça passe ya munene penza? Parce que avant, vous allez kosala tango la confinement, vous allez quitter. Tout à la qui au Moussala, tout à qui au Monaco Moussala, qui au Tambo la vraiment qui toko, pour Monaco Bakia Bazaraki, ou Yabele, pour Tangoye, ou Salim Moussala, après si Pembongo. Mais depuis le confinement, il y a 14 ans, il y a un bon pays, un bon pays, quand on a confinement, il y a un problème, il y a un choc, il y a un bon Mikolo, il y a un salé de côté, il y a un bon Fanda, ce qui est un client, au Tongeli, il y a un bon Seigne Mongo, Monica, la parole est en Kobana, le confinement, papa, Monique, il faut un qui dit ça. Ata ukitisi mwae nini membongo uzu wa mate.
Yambo, uzele kuzwa pepre kombi de bilamba lelo ukumi kuzwa bilamba buni.
Mwini na bajuro kofinemeza lakite na semene mwokyo zangano kuzwa ta meme ata 10 piense ya bilamba. Lelo na semene mwimba kwa ya kuzwa ta piense moko ekoma pe problem. Po mwini kevle maba mwamba uzu wa mbongo usute. Nila mwana zeo pesa nga ukukamwa na zangi soki nini ndezo za la mikolo. Kuzwa na pati penza.
Nini ukugiko senga na bayi Organisation mondiale ya santé tope ya ekolo ya biso Congo démocratique bakoka kosala mpo ete pe COVID-19 ekoka kosila po yango nde ezali kokanga mombongo ndenge bato ebele bazali koloba.
Bon, côté de moi na koyi koloba na communauté ya santé sikoyo ba mekata kosala effort. Bon, omoni soki bazopesa bamonganga pe mbongo ntango moso bamonganga bakoya pe kotongisa bilamba pe toganye pe sikoyo pe mwa mukemuke kaka. Omoni pe likolo nga neti nazawa naza kutiria kotonga ba vesti metala lelo siko na komande kotonga ne bakashne po na moni ke mwaye zate siko babilo kwa ma 5 safra ba 3 safra oyo nga mutu natonga ba vesti ya $50 na zonga siko babilo kwa ba 3 safra ata yo mokosi wana pasi munene penza
nga ivira na sala wana salon nostalgi na Beni.
Okuki kwa hibi sabiso lelo bomoni kubika ekomi lelenge nini yambo ya COVID-19 na pena tango COVID-19 ekoti musala boza kusala ezo tambola na lolenge nini.
Bon, musala pana biso na Beni eza mwa difficile parce que touti na na problème a Ebola awe komi ko COVID-19 donc tozo mekameka kaka kobundisa mbongo pe eza en circulation pe
matono mi na bino banso ba ebo zaeliko na nebiso na katia bo kolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimansi tukuteni mokolo mwalubi.